Ar ziņām Līga Puriņa. Pašlaika plašākie ceļu remontdarbi notiek uz Vidzemes šosejas, kur no Raunas līdz Smiltenē ir 7 pagaidu luksafori un jārēķinās vismaz ar papildu stundu ceļā. Kopumā ceļu remontdarbi valstī turpinās vairāk nekā 100 autoceļu posmos, līdz ar to autobraucējiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Dzīvnieku tiesību likums, kuru Polijas parlaments apstiprinājis, izraisīs krīzi valdošajā koalīcijā, kas var novest pie pirmstermiņa vēlēšanām, ja domstarpības neizdosies atrisināt. Pret likumu, kas aizliedz kažoks vēra un ierobežo rituālo dzīvnieku kaušanu, balsoja visi galēji konservatīvās partijas solidārā Polija deputāti, bet vairums liberāli konservatīvās partijas vienošanās deputātu balsojumā atturējās. Likuma pretinieki valdošajā koalīcijā norāda, ka tas kaitēs zemniekiem un atsevišķinās no konservatīvajiem lauciniekus, kas ir to galvenais elektorāts. Polijas kažokādu ražošanas nozarē nodarbināti aptuveni 50 tūkstoši cilvēku. Polija ir arī viena no lielākajām gaļas eksportētājām Eiropā. 2017. Gadā šīs produkcijas eksports pārsniedza 70 tūkstošu tonu. Barcelonas svētās ģimenes baznīcas būvniecība netiks pabeigta 2026. Gadā, kā sākotnēji tika plānota sakarā ar koronavīrusa pandēmijas izraisītajām ekonomiskajām grūtībām. Līdz ar to šobrīd vēl nav izstrādāts jauns celtniecības grafiks baznīcas celtniecības darbu paveikšanai. Pasaules slavena arhitekta Antonio Gaudī projektētās katedrāles celtniecība sākās 1882. Gadā un joprojām nav pabeigta. Baznīcas būvniecība tiek finansēta tikai no privātiem ziedojumiem un IES biļešu naudas, kas ir ievērojami sarukusi, jo pandēmijas dēļ baznīca teju 3 mēnešus bija slēgta, bet turistu skaits ir krasi samazinājies. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā skaidrosies un būs bez nokrišņiem pūtīs ziemeļrietumu vēju ar ātrumu 3 līdz 8, no rīta brāzmās līdz 17 m/s, gaisa temperatūra 13-18 grādi.